Ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Esegiël, en ons gaan lees hoofstuk 18. Esegiël hoofstuk 18, en ons gaan vanaf die 20ste versie saam lees. Esegiël 18 vers 20 tot aan die einde van Esegiël 18 vers 32. Die opskrifie daarso is die persoonlike verantwoordelikheid. En ek lees vir u vanaf vers 20. Hy sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe. Hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie. Deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Het ek dan miskien 'n beha in die dood van die goddelose, spreek die Here, nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen, sal hy lewe. Aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie, om sy troubreuk wat hy begaan het en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil sal hy sterwe. Toch sê julle, die weg van die Here is nie reg nie. Hoor toch, o huis van Israel, is my weg nie reg nie? Is julle weer nie onreg nie? As die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen, dan sterf hy ten gevolge daarvan. Deur sy onreg wat hy gedoen het, sterf hy. En as die goddelose hom bekeer van sy goddeloosheid wat hy gedoen het, en reg en geregtigheid doen, hy sal sy siel in die lewe behou. Hy het dit ingesien en hom bekeer van al sy oortredinge wat hy begaan het. Hy sal sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Toch sê die huis van Israel, die weg van die Here is nie reg nie. Is my weer nie reg nie, o huis van Israel? Is julle weer nie onreg nie? Daarom sal ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy weer, spreek die Here. Bekeer julle en wend julle af van al julle oortredinge, sodat dit nie 'n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie. Werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het van julle af weg, en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Want ek het geen beha in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Bekeer julle dan en lewe. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 32ste versie, die laaste vers wat ons saam gelees het, wat sê, ek het geen beha in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Bekeer julle dan en lewe. Ek wil graag vanavond met u praat na onder die tema die wil van God. Nou hierdie vers wat ons saam gelees het, die tekst van oordenking, bevat die wil van God. Die wil van God is, bekeer julle dan en lewe. Dit is wat die redding van die mens betref. Maar voordat ons daar kom, kom ons beweeg 'n bietjie meer algemeen in die rigting van God se wil en wat dit alles beteken. Want het voel soms vir mense bietjie moeilik om die wil van God te verstaan. Ons wil weet waarom God sekere dinge toelaat, soos byvoorbeeld siektes. Hoekom word nie almal byvoorbeeld gesond nie? Is dit God se wil dat mense siek is? En as mense so siek is, is God dan afwesig? Nee, want ons leer uit die skrif dat daar iets is soos God se wil, en hy verwag dat sy wil uitgevoer moet word. Maar ons voel dat God se wil nie altyd prakties vir ons uitgevoer word nie. Hoe werk dit dan nou? Word God se wil uitgevoer, of word dit nie uitgevoer nie? So ons sien in die skrif dat deur God se wil baie dinge gebeur, en steeds gebeur. Eintlik gebeur alles deur God se wil, want alles het deur God se wil voortgekom. Byvoorbeeld, deur God se wil het die skepping voortgekom, en onderhou hy dit. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig o Heere om te ontvang die heerlikheid en die eer en die kracht, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Ons sien ook God stel deur sy wil regerings aan en af. Dit het die mees invloedrykse man van Daniel se tyd en in sy eie tyd in die wêreld baie vinnig agtergekom, naamlik Nebukadneser. Ek lees in Daniel 4 vers 34 tot 36, na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het in my teruggekeer en ek het die Allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie sy heerskappy ewige mag en wie sy koningskap van geslag tot geslag is en al die aardbewoners word as niks geag nie en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat doen u nie? In die tyd het my verstand in my teruggekeer en wat die eer van my koningskap betref, my majesteit en my glans het in my teruggekeer en my raadsman en my maggebers het my opgesoek en ek is in my koningskap herstel en buitengewone grootheid is my toegevoeg, sê Nebukadneser, die grote koning, die beeld van Nebukadneser, sy goue deel, die kopgedeelte wat die hele wêreld van destyds regeer het. God se wil het ook toegelaat dat Christus moes ly en moes sterwe. Handelinge 2 vers 23 sê, Hom, Jesus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Jesus het self gesê, Vader, as U toch maar hierdie beker by my wil wegneem, laat toch nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Dan is het ook God se wil dat mense bekeer en gered word. Dit is ons tekst van oordenking, maar daar is ook 'n ander tekst wat sê in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, Dis goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Ons sien ook God se wil in heiligmaking. Hy sê in 1 Tessalonisense 4 vers 3, dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoerery. Ons sien ook dat God se wil selfs tydens lyding openbaar word. Hy sê in 1 Petrus 3 vers 17, dit is beter as die wil van God het eis, dat jylle ly wanneer jylle goed doen, as wanneer jylle kwaad doen. Ons sien ook in die alledaagse doen en late van die mens, die kleiner dinge van die lewe sien ons God se wil raak. Paulus het aan die Romeine gesê in Romeine 15 vers 32, sodat ek met blydskap deur die wil van God by jylle kan kom en my saam met jylle kan verkoop. Matteus 10 vers 29 word twee mossies nie vir 'n stuiver verkoop nie en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. So ons sien dat die troon van God in die hoogste hemele, dit wat Jesaja, dit wat Micha, dit wat Esegiel, Daniel en selfs Johannes in Openbaring 4 gesien het, is van waar God se wil oor die hele aarde uitgevoer word. Alles moet verby God kom. Ons sien dit baie duidelik in Job 1 vers 6 tot 12 en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel het die Satan ook onder hulle gekom en toe vra die Here vir die Satan waar kom jy vandaan en die Satan antwoord die Here en sê van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het en die Here vra vir die Satan het jy ag gegee op my knegt Job want daar is niemand op die aarde soos hy nie 'n man vroom en opreg God vreesend en wat afwyk van die kwaad En die Satan antwoord die Here en sê, Is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het van alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hand het u geseën, sy vee het sterk vermeerder in die land, maar strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik hy sal u in die aangesig seën. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk alles wat hy het is in jou hand, net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Die Satan moes eers verby die Here kom om aan Job te raak. Ook wat die disippels betref, het God bepaal dat net Johannes 'n hoë ouderdom sou bereik. Toe Petrus Johannes sien, vra hy vir Jesus, daar in Johannes 21 vers 21, hy sê, Here, maar wat van hom? Wat van Johannes? En Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy moet bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Wat gaan dit jou aan oor al die ander dinge wat God doen? Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Ons begin dus nou agter te kom dat die woordjie wil soos toegepas op God nie altyd dieselfde betekenis het op elke plek in die skrif waar dit voorkom nie. So ons kyk in die eerste gedagte vanaand, daar's drie gedagtes na 'n breë definisie van God se wil uit die skrif. Hy sê in 2 Korintiërs 7 vers 9 tot 10: Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie, want droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. So die wil van God is dat daar 'n onberoulike bekering tot redding sal wees. Dis baie duidelik om dat bedroef te wees tot bekering God se wil vir die mens is. Maar waarom word almal nie bedroef tot bekering sodat hulle gered word nie? Dis tog God se wil dat mense dan gered word. Nou die uitdrukking wil van God openbaar homself op verskillende maniere in die skrif, wat dan vir ons 'n meer breë definisie van die wil van God gee. God se wil is die hele morele natuur van God. Dit sluit alle dinge in, soos liefde en heiligheid en regverdigheid. Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. God se wil is ook die vermoë om self te kan bepaal. Met ander woorde, dis daardie krag wat hy het, wat God het om dinge in 'n sekere rigting in te stuur. Dis om besluite te neem volgens sy wil, sodat daar 'n gevolg kan wees. Esra 7 vers 18 sê, wat jy in jou broers goed vind om met die oorige silwer en goud te doen, kan jy dit doen volgens die wil van julle God. Maar God se wil is om nie alles aan toeval oor te laat nie. Hy beplan alles vooruit. Daar is nie so iets soos toeval nie. 1 Korintiërs 1 vers 1 sê Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God. Het jy al gedink dat God vooruit bepaal het hoe die kerkgeskiedenis van die afgelope 2000 jaar sal lyk? Hy het dit vooruit deur Johannes laat opskrywe vir ons in Openbaring 2 en 3. Is dit dan toeval dat Martin Luther deur die wil van God die 95 leerstellings vasgespijker het teen die deur van die kerk van Wittenberg, daar in 1517? Nee, want Daniël 2 vers 21 sê, hy tog verander die tye en geleenthede. Hy, God, sit konings af en stel konings aan. So God se wil bevat dus die krag om 'n doel te bereik. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Hy wil hy mense moet gered word, en daarom het hy aan almal wat hom aanneem, dit wil sê almal wat weer gebore geword het, hierdie voorreg gegee om kinders van God te word. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. So God se wil is dus die reël van die lewe, wat vasgelê word vir alle redelike wesens, die mens. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Efesiërs 5 vers 17 tot 18. So ons het in die inleiding reeds gesien dat alles uit God se wil voorkom. Byvoorbeeld die skepping, die regerings, Jesus se kruisdood, bekering, redding, heiligmaking, selfs lyding in sekere opsigte. Selfs ook in die alledaagse kleiner dinge van die lewe. Alles moet verby God kom, verby sy troon kom. En God se wil sluit dinge in soos liefde, soos regverdigheid en heiligheid. Dis sy vermoë om dinge self te kan bepaal, omdat hy dit vooruit beplan. Hy het die krag om dit uit te voer, en daarom is God se wil die reël van die lewe, of vir die lewe vir redelike wesens. Maar nou maak ek die vraag oop, of die deur oop vir die vraag, waarom gebeur slegte dinge, miskien soos hierdie virus, waarom gebeur slegte dinge, dat mense hel toe gaan, as alles deur die wil van God is? Waarom word nie almal gered nie? Sulke vrae kan dalk opduik, ensovoorts. Nou om 'n dieper verstaan van God se wil te kry, sal 'n goeie studie van die boek Job baie help. Aanhangers van die prosperity dwaal kan nie verby Job kom nie. Eintlik verstaan ek nie waarom iemand soos Gloria Copeland nie die virus beveel om weg te gaan as sy beweer dat sy die mag het om orkane en tornado's weg te beveel in die naam van Jesus nie. Nou om God se wil behoorlik te verstaan, moet mense onderskeid maak tussen God se bepalende wil en God se bevelende wil. Soos ons nou so 'n bietjie gekyk na die algemene breë definisie van God se wil uit die skrif uit. Maar nou moet ons onderskei tussen God se bepalende wil en sy bevelende wil. Die tweede gedagte. Psalm 115 vers 2 en 3 sê, waarom sou die heidene sê, waar is dan hulle God? Terwyl ons God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Die bepalende wil van God is daar die wil van God waardeur hy alles bepaal wat tot stand moet kom of homself voorneem om tot stand te bring. Luister weer. Die bepalende wil van God is daar die wil van God waardeur hy alles bepaal wat tot stand moet kom of homself voorneem om dit tot stand te bring. En onder die bepalende wil van God is hy soms alleen betrokke en soms is daar ander wese betrokke, soos die mens. So as God tot stand bring sonder dat daar 'n ander wese betrokke is, dan doen hy met ander woorde net wat hy wil. Maar soms is die ander wese betrokke en dan laat hy toe dat hulle wil uitgevoer word, maar nog steeds onder die sambreel van sy wil. Dis sy toelatende wil. Hy wil hê dat sy bepalende wil uitgevoer moet word. En daarom as jy binne die bepalende wil van God bid, dan sal dit uitgevoer word. So die bepalende wil van God is byvoorbeeld dat God die mense eie wil gegee het en toelaat om te kan kies. Dis die bepalende wil van God. Hy het die mense eie wil gegee. Die mens kan kies. Maar die bevelende wil van God is daar die reëls van die lewe wat God neerlê vir die mens. Dis die reëls wat hy gee byvoorbeeld in die Bybel. Dis die wil van God dat die mens is aan 'n sekere standaard moet voldoen alvorens 'n sekere seën verkry kan word. As jy, dan sal ek. As jy dit doen, dan sal ek. As jy jou bekeer, sal ek jou die wedergeboorte skenk. As jy glo. So hier sien ons dat God se wil soms nie geskied nie, omdat die mens die voorwaardes daartoe nie nakom nie. Dis nie God se wil dat mense verlore moet gaan nie, maar die mens is ongehoorsaam aan God se bevelende wil. God se bevelende wil kan dus veronagsaam word. En dan kan die mens nie seën verwag as hy God se bevelende wil veronagsaam nie. En God het daarom 'n behaag daarin dat sy bepalende wil uitgevoer word en hy het die begeerte dat sy bevelende wil uitgevoer word. Omdat dit hom verheerlik as mense sy bevelende wil gehoorsaam, die woord gehoorsaam. As ons nou verder bietjie wil onderskei tussen die bepalende wil en die bevelende wil van God, dan moet ons onderskei tussen die geheime wil en die openbaarde wil van God. Die geheime wil van God, dit wat ons nie weet nie, dit wat ons nie verstaan nie, is oor die algemeen die bepalende wil van God, wat bestaan in al sy verborge planne. Ons weet nie alles wat God wil nie. Ons verstaan nie altyd alles wat God wil nie. Dis alles wat hy wil doen, deur het self te doen, of deur toelating. Dit staan absoluut vas. Dis die bepalende wil van God. En dit is partykeer vir ons verborge, ons verstaan het nie alles nie. Maar dan die geopenbaarde wil van God, dis oor die algemeen die bevelende wil van God, wat ons in sy woord kry, wat in deur sy woord aan ons geopenbaar word. Ons kan het insien en ons kan het verstaan en ons weet wat is die bevelende wil van God. Dis vir ons geopenbaar. Hier is toeganklik vir allemaal. Dit wys die weg waar langs die seën van die Here geniet kan word, byvoorbeeld om gered te word, hoe om deur hom gebruik te word. Maar dan moet jy deur die Heilige Gees vervul word, sodat jy jou kan gebruik. Jy moet gehoorsaam wees aan daardie bevelende wil, alvorens hy jou kan gebruik vir dienswerk. Nou daar's enkele voorbeelde van God se bepalende en bevelende wil waarna ons nou gaan kyk. In eerste ene, God se bepalende wil. Hy sê in Psalm 115, waarom sou die heidene sê, waar is dan hulle God? Terwyl ons God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. Hy doen wat hy bepaal, wat hy wil bepaal. Dis sy bepalende wil. Dan Daniel 4 vers 17 sê, op 'n besluit van die bodes berus die vel, en 'n woord van die heiliges is die saad, met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en het gee aan wie hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel. Romeine 9 vers 18 tot 20 sê, so is hy dan barmhartig oor wie hy wil en verhard hy wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Dis Godse bepalende wil, hierdie dinge. Ons verstaan dit nie altyd nie, dis nie altyd vir ons geopenbaar nie. Nou, Godse bevelende wil, dit is wat vir ons openbaar word deur die woord van God, deur die skrif. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, sê Matteus 7 vers 21. Hy sê in Matteus 12 vers 50, elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. Dis om gehoorsaam te wees aan die roepstem van die Here. Dis die wil van die vader, dat jy gehoorsaam sal wees as die roepstem na jou toe kom en sê jy moet jou bekeer, anders dan gaan jy na swaalbrand hel toe, dan moet jy gehoorsaam wees in daardie roepstem van die Here. Elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer, suster en moeder. En die wil van die vader is dat almal gered word en tot kennis van die waarheid kom. Efesiërs 5 vers 17 tot 18 sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. 1 Tessalonisense 4 vers 3, hy sê, dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van die hoerery. 1 Timoteus 2 vers 3 tot 4 sê, dis goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dis Godse bevelende wil. Hy wil hê dat mense gered word. Dis hoekom die seun van die mens aarde toe gekom het om te soek en te red wat verlore is. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Godse bevelende wil. Jy moet jou saak regmaak. Dan in die derde gedagte, die laaste gedagte, wees dan nou gehoorsaam aan Godse wil. 1 Timoteus 2 vers 3 sê, dis goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Wil God hê mense moet hel toe gaan? Nee, God wil nie hê mense moet hel toe gaan nie. En as hierdie uitdrukking wil hê dat alle mense gered word deel van Godse bepalende wil was, dan sou alle mense gered word, finish en klaar. Maar nou het God ook aan die mens die keuse gegee om hom te gehoorsaam al dan nie. Sy bevelende wil. So die vraag vanavond is, waar staan jy met die Here? Wat is Godse wil vir jou? Handelinge 17 vers 30 sê, God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek, omdat hy 'n dag bepaal het. Dis aan sy bepalende wil dat daar 'n oordeel sal wees vir die goddelose mens wat hulle nie na hom bekeer het nie. Hoekom? Want allemaal het gesondig en het ontbreek hulle in die heerlijkheid van God. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegave van God is die ewige lewe in Christus Jesus. En soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het, daarom het God die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle moet bekeer. In hierdie genade dispensasie tydperk, waarin ek en u leef, wat binnenkort verby is, want ons leef in die tyd van Laodicea. Die laaste kerk. En dis sy bevelende wil aan jou wat luister. En daarom roep ek het uit soos Paulus en Barnabas, manne, waarom doen julle hierdie dinge, die sonde? Handelinge 14 vers 15. Ons verkondig die evangelie aan dat julle van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Hy het in die tye wat verby is toegelaat dat die nasies in hulle eie wese wandel. Al het hy homself nie onbetuig gelaat nie deur goed te doen van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid te vul. Precies dit wat Psalm 19 van praat, wat die uitspansel verkondig die werke van sy hande, die natuurgedeelte en dan ook die woord van God. As jou vraag dan vanavond dieselfde is, as die benoude tronkbewaarder van Filippi, in Handelinge 16 vers 30, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Dan sê die woord in Handelinge 16 vers 31, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Johannes 5 vers 24, voorwaar ek sê vir julle wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het en die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Roep uit na die Here soos die blinde man in Lukas 18 vers 38, seun van Dawid, wees my barmhartig, want as jy dit nie doen nie en ongehoorsaam is in hierdie bevelende wil van God om jou te bekeer, sal jy die ewige lewe in die hel deurbring. Dis die bepalende wil van God, want ek verkondig die evangelie dat jy jou van die sonde moet bekeer tot die lewende God. Onderwerp jou aan die jy sal onderworpe wees aan die bepalende wil van God, as jy nie in hierdie lewe aan die bevelende wil van God onderwerp is nie. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Johannes 5 vers 28, moenie julle hieroor verwonder nie, dan kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, wat binnenkort eintlik moet wees, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling, daar die opstanding van die goddeloses na die groot wit troon oordeel, wat eintlik maar net 'n vonnisoplegging sal wees. En daarom sê Hebreërs 3 vers 15, vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie, soos in die verbittering nie. Wees gehoorsaam in God se bevelende wil, bekeer jou van die sonde na God toe, 180 grade omdraai, anders sal jy onderwerp word aan God se bepalende wil, dat daar 'n swaalbrand hel is vir elkeen wat hom in hierdie lewe verwerp. Ek sluit af, alles kom uit God se wil voor. Die skepping, die regerings, Jesus se kruisdood, bekering, redding, heiligmaking, selfs lyding in sekere opsigte, selfs ook in die alledaagse lewe, die kleiner dingetjies van die lewe, alles moet verby God kom, alles moet verby die troon van genade kom, en God se wil sluit ook dinge in soos liefde dus, regverdigheid en heiligheid, en God se wil is ook sy vermoë, dan om dinge self te bepaal, omdat hy vooruit beplan. Hy het die krag om het uit te voer, en daarom is God se wil, die reël van die lewe, vir alle redelike wesens. En die wil van God kan onderskei word in twee dinge, sy bepalende wil, en sy bevelende wil. God se bepalende wil weet ons nie altyd nie, dit is soms vir ons verborge, en God voer altyd hierdie wil van hom uit, met of sonder tussenkoms van 'n wese soos die mens. Hy het bepaal, daar sal 'n skepping wees, hy het bepaal, daar sal 'n kruisiging wees, 'n kerktydperk, 'n wederkoms, en 'n dag van oordeel, en het sal so wees. Hebreërs 9 vers 27 sê, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Dis God se bepalende wil. Handelinge 1 vers 7 sê, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. God se bepalende wil, wat soms vir ons verborge is. En dan God se bevelende wil, is in sy woord openbaar. Net sy woord, dis die volle waarheid. En as mense dit nie uitvoer nie, dan kan daar geen seën wees nie. As jy nie gered word nie, as jy nie die Here Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker nie, dan kan jy nie weer gebore word nie. As jy nie die evangelie glo en jou bekeer nie, dan kan jy nie gered word nie. As jy nie met die Heilige Gees vervul word nie, kan jy nie behoorlik diensbaar vir die Here wees nie. Dis die wil van God, dat alle mense gered word, maar hulle word nie gered nie, as gevolg van God se wil. Klink dit nou teenstrydig? Dit klink so, maar kom ek verduidelik vir u. Mense gaan hel toe, omdat hulle ongehoorsaam is aan God se oproep om hulle te bekeer. Omdat hulle ongehoorsaam is aan sy geopenbaarde bevelende wil. En omdat hy net 'n sekere aantal jare genadetyd vir hulle bepaal het om hulle te bekeer. Dis nou sy geheime bepalende wil. Sal hulle hel toe gaan as hulle nie in hierdie lewe aan God se bevelende wil onderwerp het nie. Dit geld nie net redding nie. Enige ongehoorsaamheid aan God se woord stel die sondaar en almal om hom bloot. God het dit so bepaal, dat daar gevolge is vir sonde. omdat hy onder die bevelende wil van God uitbeweeg het hierdie persoon, omdat hy ongehoorsaam is. Voorbeeld daarvan is Kain se verhaal. Die Here het vir Kain sy wil openbaar, sy bevelende wil. Hy sê, waarom is jy kwaad, Kain? Waarom laat jy jou hoof hang? Hang Genesis 4 vers 6. Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy, Kain, moet daaroor heers. En Kain, hy het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En die Here sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. En daarom die gevolg, God se bepalende wil, daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. En as jy die grond bewerk, sal het sy vermoë aan jou nie meer gee nie, een swerwer en vluchteling sal jy wees op die aarde. En daarom sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om dit te dra. As Kain man het na Jesus gedraai, en Abel is dood, Adam en Eva het hartseer oor een seun wat 'n moordenaar is en die ander een wat dood is, alles as gevolg van Kain se ongehoorsaamheid aan God se bevelende wil wat openbaar was aan hom net voor hierdie daad. En so het God bepaal, sy bepalende wil is dat daar 'n oordeelsdag sal wees. Sy bevelende wil is dat jy hom sal aanvaar as jou eie verlosser en saligmaker, dat jy jou sal bekeer en die evangelie, die goeie nuus oor Jesus Christus sal glo. Bekeer beteken om jou 180 grade weg van jou sonde na God toe te draai. En sou jy dit nie doen nie, is jou bloed op jou eie hande en het jy net jouself te dank dat jy hel toe sal gaan. Ek sluit af met twee verse uit Esegiël 33 en 18. Vers 11 van Esegiël 33 sê, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen beha in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Esegiël 18 vers 31 en 32, ons teks van oordenking, werp al julle oortredinge waardeur julle oortreed van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Want ek het geen beha in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Bekeer julle en lewe. Bekeer julle en lewe. Dis die wil van God. Amen.